May mga pag-aaral na ginagawa ngayon upang matuklasan ang dakilang yaman ng Haring Solomon. Sang-ayon sa mga dalubhasa, tiyak na mayroong pinaglagyan si Solomon ng mga kayamanang ito. Ano naman ang sinasabi ng Biblia sa bagay na ito? Iyan ang ating matutunghayan sa ikatlong kabanata ng Unang Hari, kabanatang 3, talatang 6, hanggang ikaapat na kabanata, talatang 34. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang paglalakbay natin sa oras na ito ay tungkol sa mga pangyayari sa buhay ni Haring Solomon. Mapag-aaralan po natin ang kanyang kakaibang karunungan na naging dahilan kung bakit siya naging tanyag sa buong daigdig. Sa kabila nito ay makikita natin ang kanyang mga kahinaan Basahin po natin ang 6 na talata ng 3 kabanata sa aklat ng unang hari. Ganito po ang sinasabi. Sumagot si Solomon, "Kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso, at ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak." Sa talatang ito ay makikita natin na kinilala ni Solomon ang kanyang mga kahinaan sa kabila ng katotohanan na siya ay isang hari. Marahil ay inihambing niya ang kanyang sarili sa kanyang amang si David noong nag-ahari sa bansang Israel. Nakita niya na hindi siya karapat-dapat mamuno. Kaugnay nito ay basahin po natin sa mga talatang 7 at 8 ang kanyang naging damdamin. Ganito po ang sinasabi, "Yahweh aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagamat ako'y bata pa't walang karanasan, pinapamuno mo ako sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami." Sa mga talatang ito ay makikita natin na ibinilang niya ang kanyang sarili na parang isang bata kung ang pagbabatayan ay ang kanyang karanasan. Sa kanyang palagay ay hindi siya karapat-dapat na maging hari. Isang mensahe ang makikita natin dito. Marahil walang isa man sa atin ang karapat-dapat na maglingkod sa Diyos dahil sa ating mga kahinaan. Ngunit kung pasasakop at susuko sa kanyang kalooban, gagamitin tayo ng Panginoon sangayon sa ating mga kakayanan. Ganito pa ang mga sinabi ni Haring Solomon sa talatang 9. Basahin po natin. "Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling, sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki?" Hiniling niya sa Diyos ang maunawaing puso upang mapamahalaan niya ng maayos ang bansang Israel. Sandali po nating bigyan ng pansin ang bagay na ito. Ayon sa matagal ng paniniwala, sinabi na nanalangin si Solomon at hiniling sa Diyos na bigyan siya ng karunungan. Maliwanag na ito nga ang sinabi ng Biblia. Subalit anong karunungan ang kanyang hiniling mula sa Diyos? Ang karunungan na kanyang hiniling ay tulad ng karunungan ng isang batikang politiko. Nais niya na maging pinuno ng isang bansa. Nais niya magkaroon ng karunungan kung papaano humatol at kung papaano pamahalaanan ang mga taong hinirang ng Diyos. Nais din niyang magkaroon ng karunungan kung papaano gumawa ng mahalagang pasya para sa bansa. Hindi niya hiniling sa Diyos ang espiritual na bagay. Isa ito sa dapat nating unawain at tanggapin. Sa mga aklat na isinulat ni Solomon tulad ng mga Kawikaan at ang aklat ng mga Ngaral, makikita natin sa mga aklat na ito na punong-puno ng karunungan. Ipinakita kung papaano dapat mabuhay ang isang tao dito sa sanlibutan. Kung ating sasaliksikin, makikita natin na ang mga nilalaman nito ay mga bagay na makatutulong sa atin kung papaano mabuhay ng kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos. Kung babasahin natin ang aklat ng Kawikaan, makikita natin na ito ay napakainam na aklat para sa lahat. Bagamat sa aklat ng awit ni Solomon, makikita natin na tinalakay niya ang mga espiritual na bagay. Subalit mababasa natin doon ang kanyang mga panalangin tungkol sa karunungang dapat sa mga tagapamuno. Ibinigay nga ito ng Diyos at nagamit niya sa pamumuno sa bansang Israel. Sa mga talatang 10-28 ay makikita natin na tinugon ng Diyos ang panalangin ni Solomon. Basahin po natin ang unang bahagi nito sa mga talata 10-11. Ganito po ang sinasabi, "Ikinalulugod ni Yahweh ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pag-aunawa at katalinuhang humatol." Damang-dama sa mga talatang ito ang pagnanais ni Solomon na magkaroon ng mga tugma at angkop na pagpapasya. Sa kalagayan ng ating pamahalaan, makikita natin ang pagnanais ng mga politiko na makamta ng isang tungkulin. Nais nila na sila ang mahalal sa posisyon na kanilang pinakamimithi. Halos lahat ng politiko ay nagsasabi na sila ay may kakayahan at sila ay bihasa kung ang pag-uusapan ay ang paglilingkod sa mamamayan. Tinitiyak nila sa mga tao na kaya nilang tugunan ang mga pangangailangan. Subalit ay na rin sa kanilang mga ginagawa at nagawa na napatunayan natin na ang mga taong ito ay walang nagagawa. Kung minsan ay iniisip natin na mapagbiro ang maraming politiko dahil ang totoo marami sa kanila ang walang kakayahan na bigyan ng kasagutan ang napakaraming suliranin ng ating bansa. Wala silang karunungan na nagmumula sa Diyos. Subalit kung mayroon lamang sanang mga politiko na magsasabi na wala akong karunungan, Subalit kinikilala ko ang aking kahinaan at kakulangan, ngunit ako ay hihingi sa Diyos na gabayan ako at ituro ang nararapat. Kaibigan, napakalaki na magagawa nito at tunay na makapagbibigay ng pagbabago sa ating bansa. Ganito ang ginawa ni Solomon at sinagot ng Diyos ang kahilingan niya. Ito ang pinakamagandang hakbang na ginawa ni Solomon sa kanyang pamamahala bilang hari. Basahin po natin ang isinagot ng Diyos sa panalangin ni Solomon. Ganito po ang sinasabi sa talata 12. Ipinagkaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Dahil dito nakilala si Solomon sa kanyang karunungan. Kung babasahin natin ang aklat ng Mangaral at ng Kawikaan, makikita natin na ang pinakamahalaga ay ang karunungan. Sa Diyos nagmumula ang karunungan at ito ay kanyang ibibigay sa mga taong may dalisay na layunin. Mababasa natin sa mga aklat na nabanggit ang payak na kaisipan o kaalaman ng tao ay hindi sapat upang matugunan ang mga suliranin sa buhay. Dahil sa magandang layunin ni Solomon sa paghingi ng karunungan mula sa Diyos, makikita natin na binigyan pa siya ng Diyos ng mga bagay na hindi niya hiniling. Ganito po ang mababasa sa mga talata 13 at 14. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa kalooban ko, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Bukod sa karunungan mula sa Diyos ay binigyan pa siya ng kayamanan at karangalan na ayon sa Diyos ay di mapapantayan ng sinumang hari. Subalit pansinin po natin sa mga talatang ito na parang ginamit ng Diyos si David na isang batayan kung papaano makakamit ng tao ang pagpapala mula sa Diyos. Ngunit ito ay ayon sa panukat ng tao na hindi naman napakataas. Subalit sa kabila nito ay walang hari na nakaabot sa ganitong pamantayan. Nagising si Solomon dahil ito ang ating mababasa sa talata 15. Subalit ito ay hindi lamang isang pangkaraniwang panaginip. Ayon sa talata 15 ay nabatid niyang kinausap siya ni Yahweh. Basahin po natin ang sinabi. Nagising si Solomon at doon niya nabatid na siya ay kinausap ni Yahweh sa panaginip. Pagbalik niya sa Jerusalem, pumunta siya sa harap ng kabanang tipan ni Yahweh at nag-alay ng mga handog na susunugin at mga handog sa kapayapaan. Naghanda rin siya ng isang piging para sa kanyang mga tauhan. Sa mga talatang ito makikita natin na nag-alay ng mga handog na susunugin at mga handog para sa kapayapaan si Solomon nang siya ay magising. Ang mga handog na ito ay kapahayagan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang handog pang kapayapaan ay tumutukoy sa isang katotohanan na si Jesus ang naging handog pang kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang dugo na dumadaloy sa krus sa Kalbaryo. Sa aklat ng mga taga-Roma 5:1, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapayapaan sa harap ng Diyos. Ang mahalagang dugo ng Panginoong Hesus ang may kapangyarihan sa kapatawaran ng kasalanan. Mababasa natin sa huling bahagi ng kabanatang ito kung paano ginamit ni Solomon ang karunungan na kaloob ng Diyos. Binigyan niya ng ganap at tuwirang hatol ang isang suliranin. Noong kasalukuyang siya ay nagahari ay may dalawang babae. Ang kanilang ikinabubuhay ay ang pagbebenta ng aliw at kanilang pinagtatalunan ang isang sanggol. Inaangkin nilang pareho na isa sa kanila ang tunay na ina ng sanggol. Dahil hindi sila magkasundo kung sino ang tama na ina ng sanggol, inilapit nila ito kay Haring Solomon. Kung ikaw ay isang hari, papaano mo aayusin at bibigyan ng kasagutan ang suliraning iyon? Papaano mo malalaman kung sino ang tunay na ina ng bata? Sa aking palagay, kung ang suliraning ito ay mangyayari ngayon, gagawa ng pag-aaral ang mga taong may kinalaman sa agham. Marahil susuriin ang DNA o selula ng bata at ihahambing sa selula ng mga babaeng umaangkin na ina. Subalit iba ang pamamaraan na ginamit ni Solomon. Bagamat wala pa silang pamamaraan noon, tulad ng ating ginagamit ngayon upang malaman ang DNA ng isang tao. Ganito ang sinabi ni Solomon sa dalawang babae. Yaman din lamang na pareho ninyong sinasabi na kayo ang ina ng bata, hahatiin natin sa dalawang bata. Ibibigay sa isa ang kalahati at ang kalahati ay ibibigay naman sa isa. Ang babae na hindi tunay na ina na walang pagmamahal sa bata ay sumang-ayon sa sinabi ng hari at kanyang sinabi, "Mabuti na siguro kung ganoon ang gawin natin, mahal na hari." Subalit hindi sumang-ayon ang tunay na ina at kanyang sinabi, "Parang awa na ninyo, mahal na hari. Huwag ninyong hatiin ang bata. Mas mabuti na lamang na ibigay ninyo sa kanya ang aking anak." Dahil dito ay nalaman ni Solomon kung sino sa dalawang babae ang tunay na ina. Ang babae na handang magparaya upang mailigtas ang buhay ng bata, ang tunay na ina. Dahil ipinakita niya ang pagmamahal sa bata, hindi tulad ng isang babae na walang anuman sa kanya kung mamatay ang bata dahil hindi nga naman niya ito anak. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 28 ayon sa pasya na ginawa ni Solomon tungkol sa suliraning iyon. Nabalita sa buong Israel ang hatol na ginawa ng hari at nagkaroon ang lahat ng magalang na pagkatakot sa kanya. Napatunayan nila na sumasa kanya ang karunungan ng Diyos upang humatol ng makatarungan. Isa lamang ito sa mga halimbawa ng maayos na pagpapasya ni Solomon ayon sa karunungan na ibinigay sa kanya ng Diyos. At ang karunungan na ibinigay ng Diyos ay nagamit niya sa buong panahon ng kanyang paghahari. Sa 4 na kabanata ay mababasa natin na dahil sa mabuting pamumuno ni Solomon, nadala niya ang buong kaharian sa tugatog ng tagumpay. Makapagpapatunay dito ang kapayapaan at kasaganaan na tinamasa ng kaharian. Hindi ba't kapayapaan ang isa sa mga hinahangad natin ngayon? Dahil sa nagawa ni Solomon ay dapat lamang natawagin siyang prinsipe ng kapayapaan. At si David naman ay matatawag natin na taong mandirigma. Subalit ang kapayapaan na tinatamasa ni Solomon at ng buong nasasakupan niya ay nakamit nila dahil sa nagawa ni David ang taong mandirigma. May espiritual na mensahe ito sa atin, malimit na pumapasok sa ating isipan na ang ginawang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay isang bagay na napakasimple lamang dahil siya nga ay Diyos. Subalit kaibigan, nais kong malaman mo na isang maituturing na pakikidigma ang sinuong ng ating Panginoong Hesus at isang pagpapakasakit ang kanyang ginawa sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Dugo ang dumaloy, mapatawad lamang ang ating mga kasalanan. Ginagawad ng ating Panginoong Hesus ang kapayapaan kung tayo ay mananalig sa Kanya. Patuloy po nating basahin ang 1-6 na talata ng Unang Hari, Kabanatang 4. Ganito po ang sinasabi. Narito ang mga pangunahing kagawad ni Solomon nang siya ay hari ng buong Israel. Si Azarias na anak ng saserdote Sadok, ang saserdote, sina Ehihoreph at Ahiyas, mga anak ni Sisa, ang mga kalihim ng pamahalaan. Hosapat na anak ni Alihud, ang kalihim at tagapag-ingat ng tatak. Si Benaya na anak ni Hoida, ang inilagay niyang pinakamataas na pinuno ng hukbo. Sina Sadok at Abad na anak ni Natan, ang kanyang kasamahin at tagapayo. Ang katiwala naman ng palasyo ay si Ahisar at si Adoniram ang tagapangasiwa sa sapilitang paglilingkod bayan. Ang mga pangunahing kagawad na nabanggit sa mga talatang ito ay mga apuna ni David. Maliwanag na sila ay mga pamangkin na ni Solomon. Sa talatang 5 ay nabanggit ang pangalan ni Azarias. Marahil siya ay anak ni Natan, isa sa mga anak ni David, o di kaya ay anak ni Propeta Natan. Sa talatang 7 naman ay mababasa natin ang 12 namumuno sa mga lalawigan. Basahin po natin ang talatang 7. Naglagay din si Solomon ng 12 punong lalawigan. Bawat buwan, isa sa kanila ang nagtitipon at nagpapadala ng pagkain para sa hari at kanyang sambahayan. Ang bawat pinuno na kanyang pinili ay mula sa 12 lipi ni Israel. Sila ay itinalaga upang ibigay ang mga pangangailangan ng hari at ng kanyang buong sambahayan. Ito ang pamamaraan ni Solomon nang ipinataw niya ang pagbubuwis ng mga mamamayan sa kaharian. Sa talatang 20-26 ay mababasa natin kung papaano naging dakila ang kaharian sa pamumuno ni Solomon. Una po nating basahin ang talatang 20-21. Ganito po ang sinasabi, "Di na mabilang sa dami ang mga mamamayan sa Huda at Israel para nang buhangin sa karagatan. Sagana sila sa pagkain at inumin at namumuhay sila ng maligaya." Nasa ilalim ng kapangyarihan ni Solomon ang lahat ng kaharian mula sa ilog Euphrates hanggang sa lupain ng mga Pilisteo at hanggang sa Ehipto. Bumubuwi sila at naglilingkod sa kanya habang siya ay nabubuhay. Ito ang panahon ng labis na kasaganaan sa kaharian. Damang-dama rin ng mga panahong iyon ang kapayapaan noon. Wala nang digmaan na kumikitil ng maraming buhay sa magkabilang panig. Saganang-sagana ang mga mamamayan at walang isa man ang naghihirap. At ito, mga kaibigan, ay munting sulyap lamang sa tunay na kasaganaan at kapayapaan na magmumula sa Diyos sa kanyang muling pagbabalik. Patuloy po nating basahin ang mga talatang 25. Ganito po ang sinasabi. Habang nabubuhay si Solomon ay matiwasay ang buong Huda at Israel. Mula sa Dan hanggang sa Beersheba, bawat angkan ay may sariling punong ubas at punong igos. May ilang bagay na dapat nating bigyan ng pansin dito. Ito ang panahon ng katiwasayan at kalayaan sa anumang panganib, bagay na hindi natin nararanasan at nakikita sa ating kapaligiran. Subalit darating ang kaligtasan at kapayapaan pagdating ng prinsipe ng kapayapaan. Bigyan po natin ng pansin ang sinabi ng talata 26 ayon sa mga pangyayari sa buhay ni Haring Solomon. Basahin po natin. Umabot sa 12,000 ang mga kabayong sasakyan ni Solomon. 40,000 naman ang mga panghila ng karwahe. Dapat nating malaman na ang kabayo ay isang hayop na gamit sa pakikidigma at hindi sinasang-ayunan ng Diyos ang pagdami ng kabayo. Mayroong batas ang Diyos na ang isang hari ay hindi dapat magparami ng kabayo o asawa. Basahin po natin ang sinasabi ng Deuteronomio 17:16-17. Ang ilalagay ninyong hari ay hindi maaaring magkaroon ng maraming kabayo. Hindi rin niya maaaring iutos sa iba na magbalik sa Ehipto para ikuha siya ng maraming kabayo, pagkat ipinagbabawal niya ang magbalik paroon. Hindi siya dapat mag-asawa ng marami at baka siya makalimot kay Yahweh, ni hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng panunungkulan. Subalit pinarami ni Solomon ang kanyang mga kabayo at asawa. Nagkalat sa buong lupain ng Israel ang mga kural. Isa sa aking mga kaibigang pastor ang nagkaroon ng pagkakataon na mapuntahan ang mga labi ng Megiddo. Ito ang lugar na kung saan matatanawan ang lambak ng Estraelon, kung saan pinaniniwalaan na huling magaganap ang digmaan ng Armageddon. Kahanga-hanga daw ang tanawing iyon. Doon ay makikita pa rin daw ang mga labi ng kural ni Solomon, kung saan makikita ang mga kinakainan ng mga kabayo ni Solomon. Ang kural daw na iyon ay kaya niyang kargahin ang 450 kabayo. Sa ikalawang kronika, 25, ay mababasa natin ang isang katotohanan na makapagpapatunay sa dami ng kabayo ni Solomon. Ganito po ang sinasabi, may 4,000 ang mga silungan ng mga kabayo at karwahe ni Solomon at 12,000 naman ang kanyang mga kabayo. Ang iba'y nasa mga lunsod himpilan ng mga karwahe at ang iba namay sa Jerusalem, laging handa sa tawag ng hari. Napakaliwanag na pinadami ni Solomon ang kanyang mga kabayo na hindi naayon sa utos ng Diyos. Mababasa natin sa mga talatang 29-30 ang walang kapantay na katalinuhan ni Solomon. Basahin po natin ang sinabi ng mga talatang ito. Walang kapantay ang katalinuhan at pangunawang ipinagkaloob ni Yahweh kay Solomon. Walang kaparis ang kanyang karunungan. Ano pat ang karunungan niya ay higit sa karunungan ng lahat ng tagasilangan at ng buong Ehipto. Mula pa noong una ay nakikita na natin na ang mga taong may kakaibang karunungan ay nagmumula sa silangan. Doon din nanggaling ang 3 pantas na nagtungo sa Bethlehem noong isinilang ang Panginoong Hesus. Patuloy po nating basahin ang talatang 21. Ganito po ang sinasabi, mas marunong siya kaysa sinumang tao. Talo pa niya si Etad na Esrahita, sina Heman, Kalkol, Darda, na mga anak ni Makol. Nabantog siya sa lahat ng bansa sa paligid. Muli ay nabanggit sa talatang ito ang 4 na taong matatalino. Sa mga talatang 32-33 ay mababasa natin ang nagawa ni Haring Solomon. Basahin po natin ang sinabi nito. Bumigkas siya ng 3,000 salawikain. Kumanta siya ng 1,005 mga awit. Nakapagpaliwanag siya tungkol sa lahat ng uri ng halaman mula sa sedro ng Libano hanggang sa isopong tumutubo sa pader, tungkol sa mga hayop na lumalakad o gumagapang sa lupa, tungkol sa mga ibon at mga isda. Nabanggit sa mga talatang ito na mayroong 3,000 salawikain. Subalit sa kabila nito ay makikita natin na mayroon lamang 100 ang naitala sa Biblia. Ang mga awit na kanyang nagawa ay 1,500. Isa lamang sa kanyang mga awit ang naitala, ang awit ni Solomon. Kapansin-pansin din na mahal ni Solomon ang kalikasan. Ang isopo ay isang maliit na halaman na nabubuhay sa mga batuhan. Mahal din niya ang mga hayop at ibon. Maging ang mga maliliit na bagay ay binigyan niya ng pansin na kinabibilangan ng mga kulisap. Sinaliksik niya ang tungkol sa mga isda. Ako ay naniniwala na sa kanya nagumpisa ang pag-aaral tungkol sa agham. Dahil dito, siya ay nakilala ng buong mundo. Maging ng kanyang kapanahunan ay kinilala siya bilang isang tao na may kakaibang karunungan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Muli, salamat po sa mga karunungan na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Muli, gawin mo itong kaparaanan upang maging matibay ang aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ng diwa ng ating matatuwa't makita ang buhay kong taglay, pinuno mo ng kulay. Doon ay aking naalala ang araw na ika'y nakilala at pagharihin ko. Ikaw, Jesus, tagapagligtas ng buhay ko. Sa piling mo, pag-asa'y di na maglalaho. Pag-ibig mo, nalaman ko na pagharian mo ang puso. Sa pagmamahal mong tunay ay hindi na pababalay. Kahit na may pasanin pa, kapag kasama kay di na mangangamba. Sa bawat naisin, ikaw ang siyang paghariin. Sa'yo italaga anumang pagpapasya. Walawat ng kagalak ay nandito sa aking puso at palasyo na tinatanyan. Si Kristong haring may hawak na ng buhay ko. Sa piling mo, pag-asa'y di na maglalaho. Pag-ibig mo, nalaman ko na pagharian mo ang puso. Sa pagmamahal mong tunay ay hindi na pababalay. Kahit na may pasanin pa, basta't kasama kay di na mangangamba. Mula ng pagharian mo, galakay narito. Liwanag kong nakikita, nagmumula sa'yo. Kaya ngayon ang buhay ko, sa piling mo, pag-asa'y di na maglalaho. Pag-ibig mo, nalaman ko, na pagharian mo ang puso. Sa pagmamahal mong tunay, ay hindi pag-asa'y di na maglalaho. Pag-ibig mo, nalaman ko kung pagharian mo ang puso. Sa pagmamahal mong tunay ay hindi na pababalay. Kahit na may pasanin pa, kasama kay di na mangangamba.